Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Ξεκινάει η εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, ειδικά όταν έρχεται και αγωνιστική και έχουμε και ντέρμπι. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη από πίσω. Ο Μπάρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Δεν πιστεύω, Νίκο, να έχουμε αυτό Παρασκευή και 13 να τα πιστεύουμε αυτά, ε. Όχι, έτσι. Όχι, ούτε εγώ τα πιστεύω. Κάποτε τα πιστεύαμε. Ήταν αυτό παράδοση και τα λοιπά. Προσέχετε. Ή Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Να δω και ποιοι είναι προληπτικοί από τους ακροατές μας. Προλήψεις έχουν πολύ στο χώρο του αθλητισμού, αλλά το αυτό είναι και λίγο ξεχωριστό Παρασκευή 13. Να προσέχουμε, λέγανε, θυμάστε, να προσέχετε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που έρχεται και από την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού στο τελικό του κυπέλου, βγάζει ένα πολύ δύσκολο διάστημα με συνεχόμενα ντέρμπι σε ποτάθμα και κύπελο και τα πάει μια χαρά. Σε περίπτωση νίκης πιάνει την ΑΕΚ και θα μπορεί να αισθάνεται και ότι είναι και πρώτος, ανεξάρτητα θα κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει και αυτή το επιπλέον παιχνίδι, αυτό το μάτς με την Κηφισιά που θα γίνει στις 4 Μαρτίου. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Λουτσέσκου, που το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Θα κάνει τώρα που έχει πολλές απουσίες εκεί πίσω από τον Γιακουμάκη. Δεν μιλάω μόνο για τον Κωνσταντέλια, που είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά, είναι και ο Πέλκας που παίρνει τη θέση του. Είναι και εναλλακτικές λύσεις πίσω από σε αυτές τις τρεις θέσεις που παίζουν πίσω από το Center Four, ο Ντεσπότοφ και ο Ιβανούς. Έτσι θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Μίνος. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα και προληπτικό σε τι, Παρασκευή και 13, μια ώρα.
Είσαι προληπτικό. Παλιά τα πιστεύαμε. Παλιά τα πιστεύαμε.
Τα πιστεύω πάρα πολύ.
Τα πιστεύει, ε.
Ναι. Απόλυτα.
Δηλαδή, κάτσε, παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Δηλαδή,
όχι, μέτρα,
νομίζω
όλο.
Δεν κάνουν κάτι τέτοιες μέρες.
Ό,τι σου έχει μοίρα επιφυλάξει, αυτό θα πει.
Αυτό λέω κι εγώ.
Το κισμέ. Τι λέει το κισμέ. Τα άλλα, όλα τα.
Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο, αλλά δεν έχεις πετύχει. Λέω, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, παίρνεις μέτρα, δεν κάνω αυτό.
Έχει πάντα.
Δεν φεύγω από το σπίτι, παίρνω ρεπό, μη μας συμβεί τίποτα, τέτοια πράγματα.
Όχι, αυτό ο Γιάννης Ιωαννίδης τα έκανα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, όταν έβλεπε μαύρη γάτα, τόσο σχολέστονα.
Και ο Αλεφάντος.
Ήταν φοβερός. Ο προπονητής του Άρη.
Και ο Αλεφάντος τα έκανε.
Ορίστε.
Και ο Αλέφαντος ο Νίκος.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την προπόνηση. Μετά την αποφόρτηση την χθεσινή, σήμερα θα δούμε πόσο διάστημα θα μείνει ο Πέλκα, θα κάνει μαγνητική. Πόσο διάστημα και τι ακριβώς έχει διαπιστωθεί. Ο ΠΑΟΚ με δεδομένες απουσίες του Ιβανούσε, της Κωνσταντέλια και Κύρου Ντεσπόδοφ και φυσικά και του Πέλκα θα παίξει εναντίον της ΑΕΚ. Η ίδια συνταγή, οι παίκτες είναι, μπορεί να λείπουν παίκτες, αλλά η συνταγή δεν αλλάζει, η φιλοσοφία δεν αλλάζει και το αρχικό ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη και θα προσπαθεί να την κατακτήσει στην κατάμεση Τούμπα από 30.000 κόσμος που έχει ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για αυτή την αναμέτρηση. Ήδη και ο κόσμος προμηθεύεται και εισιτήρια για τον αγώνα με τη Θέλτα. Οπότε η φιλοσοφία είναι η ίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει 2-0 της ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια και τώρα θέλει να κάνει την συνεχόμενη ακόμη μία νίκη απέναντι στην φιλόδοξη φέτος ΑΕΚ που έχει τελευταία παιχνίδια και να ισοβαθμίσει και μάλιστα είναι το παιχνίδι είναι 7-πόντο γιατί θέλει να ισοβαθμίσει.
Ναι.
Με νίκη και όλα τα καθεξής. Ο ΠΑΟΚ μένει μόνος πρώτος και άμα κερδίσει και το μάτς με την Κηφισιά που έχει αναβληθεί, θα έχει αποσπαστεί και 3 βαθμούς από τις διώκτες στην κορυφή.
Κοίταξε, έτσι πως είναι η βαθμολογία. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πιάνει την ΑΕΚ. Αν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι στο συν 1. Αλλά είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάτς λιγότερο. Που σημαίνει ότι αν είχε γίνει το μάτς με την Κηφισιά, το είχε κερδίσει. Θα ήταν πρώτος συν 2 από τον Ολυμπιακό, συν 3 από την ΑΕΚ. Με την προϋπόθεση ότι κερδίζει την ΑΕΚ. Εννοείται κερδίζει και την Κηφισιά.
Ναι, παιχνίδι με παιχνίδι. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάω.
Θέλω να πω ότι έχεις δίκιο που το λες 7-πόντο. Δεν ξέρω αν είναι 7-πόντο ή 6-πόντο. Είναι πάνω από 3 βαθμοί. Και για τους 2.
Πριν 2 χρόνια πάλι στην ισοβαθμία η ΑΕΚ πήρε την κατωκάτω εισιτήριο. Αυτό είναι. Και ο Παναθηναϊκός πήρε το κατωκάτω εισιτήριο. Έτσι είναι αυτά εδώ πέρα. Άμα δεν προσέχεις στα κανονική διάρκεια και χάνεις.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Λουτσέσκο αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα με τα συνεχόμενα ντέρμπι που δεν είναι καθόλου εύκολο και ειδικά όταν σου λείπει, ας πούμε, για παράδειγμα και ο Κωνσταντέλιας σε όλα τα παιχνίδια αυτά, το έχει πάει καλά. Με ποια έννοια? Okay, έχει μια ισοπαλία με τον Άρη που εκτός ένας ντέρμπι είναι, okay, δεν είναι και ξέρεις, αποτυχία, απώλεια κτλ. Και όμως και σε αυτό το μάτς είχε στην πραγματικότητα τις καλύτερες ευκαιρίες. Αυτές τις λίγες, αλλά είχε στην πραγματικότητα τις καλύτερες ευκαιρίες για να το πάει το μάτς. Πήρε τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, το πάει καλά. Αυτό θα πω. Αυτό μας δείχνει ότι τα διαχειρίζεται τα παιχνίδια και έχει σε φόρμα αρκετούς παίχτες. Συν το ρωτήσω που κάνει μεσοαμυντικά κυρίως.
Δουλεύοντας, όλοι οι παίχτες δουλεύουν, ξέρει πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά και είναι έτοιμος να εμφανίσει φυσικά η προπόνηση. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα είναι η προπόνηση.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Μπορεί να υπάρχουν ιώσεις, υπάρχουν σήμερα βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Καλά, λέμε μέχρι τώρα δεδομένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους 4 που έχουμε πει να προλάβει ή όχι, από ό,τι καταλαβαίνω?
Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αλλά μπορεί να γίνει έκπληξη.
Για ποιον δηλαδή αφήνεις?
Για τον Κωνσταντέλια.
Αυτό είναι διαφορετικό.
Γιατί είναι διαφορετικό?
Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ σημαντικό. Αν του έλεγαν του Λουτσέσκου ένας από όλους μπορεί να παίξει, διάλεξε τον Κωνσταντέλια, θα λέω. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Έστω για αλλαγή, λες.
Δεν γνωρίζω. Σήμερα θα γίνει προπόνηση, θα γνωρίζουμε. Κάνουν θεραπεία οι παίκτες κανονικά. Σήμερα θα δούμε, θα διαπιστώσουμε πάνω κάτω ποιοι θα παίξουν και ποιοι θα είναι στην.
Εκτίμηση κάνουμε αν δεν αλλάξει κάτι, ποιος θα παίξει θέση του?
Καμία εκτίμηση.
Δηλαδή θα είναι ή ο Ζαφίρης θα είναι ή ο Τάισον. Ποιος να είναι, Γιώργο?
Καμία εκτίμηση δεν μπορώ να κάνω, να προδικάσω τη στιγμή που θα δω την πρώτη τελευταία προπόνηση. Θα γνωρίζω την πρώτη τελευταία προπόνηση. Για την Παρασκευή εννοώ.
Ναι. Για κάνει και μια εκτίμηση, είπε 6-7 για το παιχνίδι, όχι εκτίμηση ποιος θα κερδίσει, αλλά τι μπορεί να σημαίνει για τη συνέχεια.
Σημαίνει ότι ένα παιχνίδι κάνει
όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, έτσι βάζουμε.
Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει για τη νίκη όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι. Και θα προσπαθήσει να κερδίσει και πιστεύω εγώ στην Τούμπα δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.
Ναι, η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής
δεν
το έχει κάνει.
Θέλει το πρωτάλημα.
Είχε κάτι άλλο ιδιαίτερο ο ΠΑΟΚ,
Ναι, τι έχει, ότι είναι εκτός από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια και μία όλα τα άλλα παιχνίδια.
Στην Τούμπα, λοιπόν, εντός.
Είναι εντός εδώ και ένα χρόνο.
Είναι φέτος ειδικά όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, είτε μιλάμε πρωτάθλημα κύπελλο, αφήνουμε την Ευρώπη, έτσι. Έχει μόνο νίκες, ένα μάτς δεν έχει κερδίσει. Στο μοναδικό παιχνίδι που δεν σκοράρε, με τον Πανετολικό. Αλλά ήταν στις αρχές της σεζόν, αρχές δεν ήταν, Γιώργο. Τα κοίταγα.
Ναι, ναι, το Σεπτέμβριο.
Ναι. Είναι όλα τα άλλα τα παιχνίδια τα έχει πάρει, έχει σκοράρει.
Ναι, και με τον Πανετολικό είχε 18 ευκαιρίες.
Ναι, okay, εγώ λέω δεν σκοράρει, για τον αμφιβητάλογο. Ναι, είχε ευκαιρίες, δεν σκοράρει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι όταν σκοράρει, αυτό μας δείχνει, και έχει παίξει και ντέρμπι, μπορεί και τα διαχείριζε τα παιχνίδια να πάρει αυτό που θέλει. Το πάρει με ένα γκολ διαφορά, το πάρει με περισσότερα. Θα το πάρει το μάτς. Μέχρι στιγμής.
Επίσης είναι ο Όσμερς, ο οποίος έχει παίξει 4 παιχνίδια στην Τούμπα, 3 νίκες ο ΠΑΟΚ, μία ήττα.
Ποια ήττα ήταν?
Ήταν με τον Ολυμπιακό το φετινό, το 5 Οκτωβρίου, αν θυμάσαι καλά.
Όχι, όχι, ήττα ποια ήταν. Θυμάμαι, φέτος ήταν στο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός.
Με τον Άρη.
Όχι φέτος.
Τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό και σε 2-1, με τον Ολυμπιακό 2-1 και με 5-1 με την Δυναμό Ζάγκρεπ.
Μάλιστα. Οκ. Θα μας κάνεις τώρα μια εκτίμηση ποιος θα παίξει πίσω από το φορ? Ποτέ.
Όχι, δεν μπορώ να προδικάσω, δεν μπορώ να πω.
Ναι. Γιατί πω εγώ.
Ό,τι θες πες.
Όχι, πλάκα σου κάνω. Εγώ δεν ξέρω, μάθα περισσότερο Ζαφίρι. Για μην αλλάξει θέση τον Ντάισον. Γιατί αν βάλει τον Ντάισον, πρέπει να βάλει τον νεαρό. Τον πιτσιρικά δεν πρέπει να βάλει μετά. Έχω κάνει λάθος.
Ο Χατσίδη πρέπει να βάλει. Είναι μια χαρά από τον πολύ μιλωμένο.
Μια χαρά είναι και ο Ντάισον. Μια χαρά είναι. Θα παίξει ο Ντάισον. Και ο Ζήφκοβιτ. Είναι οι παίξει που κάνουν διαφορά στον Μπάουκ αυτή τη στιγμή από τον Σουκοσοντέλια.
Είναι ένα 19χρονο που έπαιξε στο παιχνίδι με τον Όφη και έκανε 3 ασίστ και κέρδισε τον Μπάουκ 3-0 στην Τούμπα. Και έπαιξε το τελευταίο αυτό το παιχνίδι και πάλι έδειξε τι μπορεί να καταφέρει. Γι' αυτό και ο Πάκο δεν πήρε Γουίνγκερ, γιατί έχει το Γουίνγκερ μέσα σα πάγκο.
Δηλαδή, αν ο. Μισό. Αν ο Μπερνάρ μπορούσε να έρθει ελεύθερο να τον έπαιρνε.
Το αν το σπήραμε και δεν φύγει.
Ωραία. Εάν δεν είχε πάει καλά ο Χατσίδη, να σου πω διαφορετικά, θα πλήρωνε να πάρει τον Μπερνάρ.
Άλλη φιλοσοφία, άλλο
δεδομένο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Επειδή είχε ψαχτεί για το Γουίνγκερ και επειδή είχε βρει τον Μπερνάρ και είχε μιλήσει μαζί του και τα είχε βρει, μπράβο, ρωτάω λοιπόν.
Ρωτάω.
Επειδή όντως έτσι είναι τα πράγματα, ρωτάω. Εάν δεν είχε βγει ο Χατσίδης, δεν είχε πάει καλά, θα πλήρωνε για να τον πάρει.
Σπήραμε και δεν φύτρωσε. Τώρα κοιτάζουμε το τώρα.
Το τώρα κοιτάμε, άλλο λέω εγώ.
Από τον Πολύπινο είναι δύο. Έχει ένα αδερφό πολύ καλό παίκτη, πάρα πολύ καλό παίκτη.
Ο Χατσίδης καταρχάς μια χαρά είναι. Και εγώ είμαι υπέρ του να δοθούν ευκαιρίες στο παιδί. Ρωτάω όμως, τι θες παίζει ο αδερφός, μικρότερος? Μικρότερος.
Ορίστε.
Πιο μικρό είναι το αδερφός, πιο μικρό.
Πιο μικρό και είναι πολύ καλό παίκτη.
Τι θέση?
Στόπερ, νομίζω, παιδιά.
Στόπερ,
Μάλιστα. Ναι.
Okay. Λοιπόν, ερώτηση. Εγώ επιμένω. Εάν δεν είχε βγει τόσο καλό Χατσίδη, θα τον πληρώνει, δηλαδή θα πληρώνει για να πάρει τον Μπερνάρ? Γιατί εμένα μου φαίνεται λογικό ότι βγήκε ο μικρό, γιατί να πάω εγώ στον και δεν να πάρω παίχτη. Γιατί να πάω.
Θα τον είχε πάρει, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτά με το αν δεν γίνανε, το σπήραμε και δεν φύτρωσε. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σε συγκεκριμένη θέση.
Άντε, Γιώργο, έχουμε τίποτα άλλο να σε κλείσω?
Όχι, θα βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Βρέχει, τι να κάνω, βροχούλα είναι. Παράπονο δεν έχουμε. Γιώργο μου, καλημέρα.
Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές, θερμοκρασία 20 βαθμούς Κελσίου.
Την ώρα του αγώνα.
Επαναλαμβάνω, την ημέρα. 20 βαθμούς.
Το αβραδάκι
θα είναι 12 βαθμούς.
Καλό είναι ο καιρό, φτιάχνει όντω. Έγινε, Γιώργο μου.
Είναι έτοιμο να πάρει 3 βαθμούς ή να είναι το ζητούμε και. Πιστεύουν όλοι ότι δεν θα χάσει αυτή την ευκαιρία απέναντι στην Ένωση, η οποία και αυτή η φιλοδοξία πάρει το ποτάσμα. Θα δείξει ο ΠΑΟΚ, το ΕΦ αγωνίζεται την Κυριακή. Το ΕΦ αγωνίζεται.
Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο Μάτη, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, βλέπω πριν πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, στέλνετε μπόλικα για τις προλήψεις λόγω της ημέρας. Και ένας φίλος έχει στείλει κάτι σωστό, γιατί και εγώ το έχω παρατηρήσει. Φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις με τον αριθμό 13. Βέβαια, ο φίλος που το στέλνει το μήνυμα, ο Γιώργος, λέει: έχω δει μόνο σε 2 αεροπλάνα. Εγώ νόμιζα σε όλες τις εταιρείες ότι δεν υπήρχε θέση η σειρά 13 στα αεροπλάνα. Αυτό είναι όντως, είναι αλήθεια. Και μου είχε κάνει εντύπωση να το είχα από το δει. 12 πήγαινε 14. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Χρήστος, ότι τις Δευτέρες συμβαίνουν οι περισσότερες αναποδιές. Πια Τρίτη και Παρασκευή και τα λοιπά. Σε λίγο θα έχουμε το πούμε και για την ΑΕΚ. Να πούμε τώρα, αύριο ξεκινούν ο Ολυμπιακός και ο ΆΙΣ έχουν παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στη Λιβαδιά απέναντι στο Λεβαδιακό που είναι εκπληκτικός φέτος, αλλά έχασε ένα μεγάλο στόχο που είχε η ομάδα της Λιβαδιάς, η ομάδα της Λιβιωτίας, να παίξει για πρώτη φορά σε τελικό. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και πόσο μπορεί να την επηρεάσει ψυχολογικά, γιατί ως ομάδα είναι εξαιρετική. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλει οπωσδήποτε νίκη για να καλύψει, όχι να καλύψει, να αντιδράσει μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, να μην έχει κι άλλη απώλεια και μείνει και πιο πίσω. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αν κερδίσει, θα βρεθεί ξανά στην κορυφή, περιμένοντας πια το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Θα είναι στον έναν βαθμό από την ΑΕΚ, στους 4 από τον ΠΑΟΚ, που όμως έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Οπότε όλα αυτά είναι σχετικά. Αλλά για το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Έχει μια επιπλέον απουσία μετά τη χθεσινή τιμωρία του Ποντένς για την ιστορία αυτή με την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είχε κληθεί σε απολογία, του επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής. Ο Πιρόλα θα περιμένουμε να δούμε και σήμερα την αποστολή, θα βγει αργότερα η αποστολή να ξέρουμε αν θα είναι στην αποστολή για να τον πάρει μαζί του με τη Λίμπαρ και να του δώσει τουλάχιστον λίγο χρόνο συμμετοχής. Έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, αλλά είναι και πολύ σημαντικός. Και μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί για τον Ολυμπιακό το πολύ μεγάλο μάτς με τη Leverkusen στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη στα play-off του Champions League. Και ο στόχος εξ αρχής ήταν να είναι εκεί απόλυτα έτοιμος και διαθέσιμος ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός. Τώρα, επειδή θα επιστρέψει ούτως ή άλλως, περιμένουμε να επιστρέψει ούτως ή άλλως ο Μάρτινς στην 11 του Ολυμπιακού, που δεν είχε ξεκινήσει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο αντικαταστάτης του Ποντένς θα εξαρτηθεί και από το πώς θα παίξει ο Μεντίλιπαρ. Τι θέλω να πω, η μία λύση είναι πάλι να παίξει ο Ροντινέ και πίσω ο Κωστίνη, αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα. Η άλλη όμως επιλογή είναι, αν παίξει πάλι με δύο φορ, Ελκαμπή και Ταρέμι, να βάλει στην άλλη πλευρά τον Τσικίνιο, που επίσης περιμένουμε να επιστρέψει στην ενδεκάδα, γιατί έμεινε εκτός αρχικά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και από πλευράς εξτρέμ που έχει στη διάθεσή του, η τρίτη επιλογή θα ήταν να παίξει, να ξεκινήσει είτε ο Αντρέ Λουίζ είτε ο Γιαζίτζη. Αυτό φαίνεται να είναι πιο πίσω ως πιθανότητα. Επαναλαμβάνω, και η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από το αν θα παίξει με έναν ή δύο φορ. Δηλαδή, αν παίξει με ένα φορ και παίξει ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή, τον Ταρέμι, ανάλογα με το ποιος θα ξεκινήσει, τότε θα πάει ή Ροντινέ ή Αντρέ Λουίζ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει για την αντικατάσταση του Ποντένς στη θέση των εξτρέμ. Επίσης, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη διαχείριση που θα κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι λογικό κάποιοι να σκέφτονται ότι ακολουθεί το παιχνίδι με τη Leverkusen, να πούμε ότι ναι, το μάτς με το Λεβαδιακό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Λεβαδιακός είναι ομάδα που κοντράει στα ίσια τους μεγάλους και γι' αυτό είναι στην τέταρτη θέση. Αλλά υπάρχουν αρκετές μέρες για το μάτς της Τετάρτης, δηλαδή για να επιστρέψουν, να επανέλθουν ποδοσφαιριστές, να γίνει σωστή αποκατάσταση για τον αγώνα με την Bayer Leverkusen. Δεν είναι πρόβλημα, είναι αρκετές ημέρες, οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα παίξει ρόλο στις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, επειδή χθες υπήρχαν και διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και κυρίως από το Μαρόκο για τον Ελκαμπή και το θέμα του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώθηκε και από την πατρίδα του ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει μια κρίσιμη συνάντηση με τον ατζέντη του παίχτη. Αυτό που, δηλαδή, που περιμένουμε ότι δεν θα γίνει τώρα, αυτές τις μέρες. Προφανώς θα έρθει να δει το παιχνίδι με τη Leverkusen, οπότε εκεί θα τα συζητήσει ξανά με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει αύριο στο Ολυμπιακού. Το ρεπορτάζ, αυτό που τουλάχιστον είχαμε καταλάβει, ήταν ότι δεν είναι το θέμα τόσο το οικονομικό, όσο να βρεθούν φόρμουλες στα μπόνους και προφανώς και η χρονική διάρκεια. Έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια συνολικά για 3 χρόνια. Και βλέπω και από το, είδα και από τα ρεπορτάζ από το Μαρόκο ότι κάνουν λόγο για περίπου 3-3,5 μαζί με μπόνους το χρόνο. Οπότε είναι εκεί στα λεφτά που είχα καταλάβει και εγώ ότι παίζουν. Όχι δηλαδή να πάμε στα 4 καθαρά το χρόνο, να πάει 12 δηλαδή το ποσό. Εάν είναι, αν πάμε σε αυτή τη φόρμουλα την οικονομική, τότε νομίζω το προφανώς θα παίξει ρόλο ποια θα μπουν μπόνους, ποια θα είναι καθαρά, δηλαδή τα σίγουρα χρήματα. Αν θα είναι πολύ εφικτά τα μπόνους, στην πραγματικότητα μιλάμε για σίγουρα χρήματα. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό ίσως, είναι η χρονική διάρκεια, γιατί είναι λογικό ο παίκτης να θέλει και μια εξασφάλιση, να είναι σίγουρος για ένα κλειστό τριετές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα πάντα δίνει, κυρίως δίνει 2-1. Λοιπόν, αυτά και για το ρεπορτάζ, θα δώσω και κάποιες απαντήσεις. Αμέσως μετά όμως, γιατί έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more.
Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μα που μου έχετε στείλει πάρα πολλά για τη μέρα. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Αντώνης ότι η ξενοδοχειακή αλυσίδα πολύ γνωστή που ήταν στα καλύτερα της στην δεκαετία 80 και 90 δεν έχει αριθμό 13 στα δωμάτια. Ούτε στα αριθμένα τραπέζια εστιατορίου. Και αυτό. Και αυτό μέσα είναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Απλώς να κλείσω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κάνουμε και γέφυρα και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει προαναγγείλει από χθες ότι θα αντιδράσει σε αυτά που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία. Το θεωρεί έχει ιδέα συκοφαντικά και θα οδηγηθεί, όπως λέει ο Ολυμπιακός, στα δικαστήρια. Και επίσης ότι θα υποβάλει άμεσα μηνύσεις στον διοκτήτη της ΑΕΚ τόσο για την εξύπριση όσο και για τις επιλές προς στελέχη και τον προπονητή του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ να δούμε και τι λέει η ΑΕΚ για αυτά και για τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τον Μάριο Ηλιόπουλο από παλιότερη γιορτή για κατάκτηση πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, για την ανανέωση του Μάνταλου, αλλά φυσικά και για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Νίκος Καραγιάννης όλα αυτά. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Μπάμπη. Έχουμε θεματάκια.
Για πάλι τα τώρα σε μια. Μάλλον να ξεκινήσουμε από την. Να το συνδυάσουμε αυτά που λέει ο Ολυμπιακός. Τι λέει η ΑΕΚ από την πλευρά της?
Ναι. Η ΑΕΚ από την πλευρά της σχετικά με αυτή τη φωτογραφία έχει προχωρήσει σε μια επίσημη ενημέρωση, στην οποία λέει χαρακτηριστικά, θα τη διαβάσω, τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και 1,5 χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει. Φθηνά κόλπα που φθηνές ανθρώπους δεν τον αγγίζουν, η κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί. Είναι ξεκάθαρο ο Μπάμπη, οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί σε μια με τοπική σύγκρουση μετά και την απολογία.
Εμείς λέμε τι λέει ο ένας, και θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Και πήρε θέση και για τη φωτογραφία, όπως είπες, που είχε κυκλοφορήσει χθες που κυκλοφόρησε.
Ναι. Και εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Φαίνεται ότι οι δύο ΠΑΕ δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων, μπορούμε να πούμε.
Τώρα στο θέμα της ανανέωσης του Μάνταλου, το περιμέναμε, απλά έγινε και πράξη, έτσι. Το περιμέναμε.
Ήταν, ήταν κάτι το οποίο ήταν ο διακαής πόθος του Μάριου Ηλιόπουλου να παραμείνει ο Πέτρος Μάνταλος, αλλά και του Χαβιέρ Μπάλτα και του Μάρκο Νίκολης να παραμείνει ο Πέτρος Μάνταλος στην ΑΕΚ, να είναι ουσιαστικά η ομάδα η οποία θα κλείσει και την καριέρα του. Ο Πέτρος Μάνταλος με 419 συμμετοχές με τον δικέφαλο στο στήθος έχει πήρε μεταγραφή από το 2014. Οι συζητήσεις, να σου πω, είχαν ξεκινήσει από πριν τα Χριστούγεννα ουσιαστικά. Υπήρχαν κάποιες ορισμένες διαφωνίες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οποιοδήποτε αντιρρήσεις και ο Πέτρος Μάνταλος έχει συμφωνήσει για επέκταση συνεργασίας με την ΑΕΚ για έναν ακόμα χρόνο. Η ανακοίνωσή του αναμένεται να γίνει μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Με τον ΠΑΟΚ,
επόμενος, ο οποίος φαίνεται ότι αν επιθυμεί να συνεχίσει το ποδόσφαιρο θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, είναι ο Ντομαγκόη Βίντα, το οποίο έχει δηλώσει και ο ίδιος ο μάνατζερ του σε δηλώσεις στην Κροατία σχετικά με ένα δημοσίευμα που είχε βγει εκεί, ότι ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός θα ενταχθεί στο επιτελείο του Ντάλιτς.
Σωστό, και μάλιστα καλά το ανέφερες, αν αποφασίσει να συνεχίσει, γιατί υπήρχε αρχικά αυτό το δημοσίευμα από την Κροατία, αλλά μετά ο μάνατζερ το είχε διαψέσει ότι σκέφτεται, ότι έχει αποφασίσει μάλλον να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να μπει στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Κροατίας.
Ναι, κοίταξε, Βάμπη, και οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα κομβικοί, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο έχουμε δείξει ότι σε κάθε παιχνίδι που μπαίνουν προσθέτουν βοήθειες με τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά, και για τα αποδυτήρια. Έτσι, που όπως γνωρίζουμε όλοι, τα αποδυτήρια αποτελεί μεγάλο μυστικό για μια ομάδα.
Σωστό. Πάμε τώρα και στο ντέρμπι, γιατί εδώ δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Καταρχάς, αν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, ενδεκάση, προσέγγιση, γιατί έρχεται ένα παιχνίδι που ξεκουράστηκε ο Γιώβιτς, όπως και ο Ρέλβας είχαν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή του στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Το ερώτημα λοιπόν το πρώτο είναι τι θα κάνει με τους φορ. Από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Βάργα, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να τους βάλει μαζί. Όμως στο ντέρμπι που έδωσε με τον Ολυμπιακό δεν το έκανε. Δεν το έπραξε. Έβαλε Ζήνη πίσω από τον Γιώβιτς, έφερε τον Βάργα που ήταν και σκόρερ από τον πάγκο. Και επειδή μοιάζουν τα παιχνίδια, είναι ντέρμπι κορυφής, πιστεύεις περισσότερο πιθανό είναι αυτό με Ζήνη ή εγώ Κοϊτά και Γιώβιτς στην κορυφή, Βάργα στον πάγκο, ή το να βάλει και τους δύο από την αρχή?
Κοίταξε, στο παιχνίδι παραδείγματος χάρη με τον Παναθηναϊκό, ο Μάρκο Νίκολης επέλεξε τον Γιώβιτς με τον Βάργα γιατί είχε διαπιστώσει μαζί με το τεχνικό του επιτελείο μια δυναμία του Παναθηναϊκού να αμυνθεί στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα με τον Ολυμπιακό επέλεξε περισσότερο το Ζήνη, ούτως ώστε να μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερους χώρους στο transition. Κάτι το οποίο δεν του βγήκε έτσι, καθώς στο πρώτο ημίχρονο ο Ζήνη δεν μπορούσε να φύγει στην πλάτη των αμυντικών του Ολυμπιακού ή δεν μπορούσε να πάρει τις μονομαχίες. Ο Γιώβιτς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπει περισσότερο στις μονομαχίες και στις υψηλές διεκδικήσεις με τα αντίπαλα στόπερ. Από την ώρα που μπήκε ο Βάργα έχει άλλαξε το τρόπο παιχνιδιού του ΣΑΕ κοντρα στον Ολυμπιακό. Μπορούμε ακριβώς να πούμε ποιος από τους δύο είναι αυτή τη στιγμή που προκρίνεται για την κορυφή της επίθεσης. Είναι ανάλογα κυρίως με το τι θέλει να παίξει. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια, ναι, και αυτό με τον ΠΑΟΚ και αυτό με τον Ολυμπιακό.
Εγώ χωρίς να ξέρω να σου πω την αλήθεια, πιθανολογώ θα βάλει έναν από τους δύο.
Θα βάλει ή το Γιώβιτς μαζί με το Ζήνη ή το Βάργα μαζί με το Ζήνη.
Όχι, το Γιώβιτς πιστεύω με το Ζήνη.
Γιώβιτς δεν νομίζω να βγει από την Ελλάδα.
Ναι. Γιώβιτς με Ζήνη ή Γιώβιτς με Κοϊτά. Το λέω γιατί έχει μια προσέγγιση τέτοια, ναι. Δεν τον έχει βάλει τον Κοϊτά σε αυτή τη θέση?
Ναι.
Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.
Ο Κοϊτά μέχρι να έρθει ο Βάργα ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν πάντα που έπαιζε πιο κοντά στον Γιώβιτς.
Ναι, και απόντως και του Ζήνη όταν είχε το πρόβλημα τραυματισμού.
Ναι. Είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, να έχει τον Γιώβιτς μαζί με τον Κοϊτά ή τον Γιώβιτς μαζί με τον Ζήνη και να προσπαθήσει να βάλει στο δεύτερο ημίχρονο το Βάργα ανάλογα και με την εξέλιξη της. Του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι θέσεις υπόλοιπες είναι πάνω κάτω κλειδωμένες. Η ΑΕΚ δεν έχει μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Όλοι οι παίχτες είναι διαθέσιμοι. Ακόμα και ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος δεν νομίζω βέβαια να μπει στην εξίσωση του προπονητή για ένα τόσο απαιτητικό μάτς. Αλλά ακόμα και αυτός ο οποίος ήταν ο τελευταίος που μπορούμε να πούμε που ήταν τραυματίας. Όλοι είναι διαθέσιμοι και μπορούν να επιλεγούν για το παιχνίδι. Οπότε ο Στρακώστα θα είναι κάτω από τον κόλπο. Ρώτα μου, Κουντή και Ρέλβας επιστρέφει ο Πορτογάλος στο κέντρο της άμυνας. Ο Πίλιος, γιατί έχει δείξει ο Σέρβος τεχνικός ότι τον εμπιστεύεται περισσότερο σε απαιτητικά παιχνίδια, καθώς έχει περισσότερο το αμυντικό φίλτρο από ότι ο Πενράις. Πινέδα Μαρίν. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται ότι διεκδικεί θέση για να κόψει τα transition του ΠΑΟΚ.
Άκρη,
προσπάθησε να κάνει. Ναι. Στην άκρη. Κάτι το οποίο έκανε και με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο στην επίθεση, αλλά είχε στόχευση να βάλει τον Γκατσίνοβιτς με τον Λιούμπις, ώστε να περιορίσει τις πλευρές τότε του Πελίστρη και του Ζαρουρί που είχαν δείξει ότι έφευγαν στην κόντρα κυρίως. Οπότε ο Γκατσίνοβιτς με τον Λιούμπις ήταν δεν επιλογή ο Κοϊτά εκεί πέρα. Και στην επίθεση παραμένει το δίλημα αν θα είναι ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα, ο Γιώβιτς μαζί με τον Ζήνη. Ο Βάργα νομίζω θα ξεκινήσει από το δεύτερο ημίχρονο, αν δεν επιλεγεί από το αρχικό σχήμα. Δηλαδή, περισσότερο κλειδωμένη θεωρώ τη συμμετοχή του Γιώβιτς στην κορυφή τη επίθεση.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, δηλαδή, τελικά οι θέσει που θα παιχτούν λίγο, δηλαδή, το πιο ερωτηματικό, τα όποια ερωτηματικά έχουμε αφορούν τι τρεις θέσεις πίσω από τον. Από τον Γιώβιτς. Όχι για τις τρεις, αλλά.
Οι υπόλοιποι είναι κλειδωμένοι πάνω κάτω σε όλα τα παιχνίδια. Το σημαντικό να σου πω, Μπάμπη, σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι η ΑΕΚ, όπως και με τον Ολυμπιακό, πρέπει κυρίως να δείξει ότι έχει την καλή εικόνα, ούτως ώστε να δείξει ότι έχει μειωθεί η διαφορά. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που η Ένωση έβγαζε ευκαιρίες, αλλά δεχόταν και αρκετές με τον ΠΑΟΚ, φαινόταν ότι είναι σε μια καλύτερη αγωνιστική περίοδο.
Εκεί ήθελα να σε πάω τώρα σε αυτό. Γιατί λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Μίνο για τη σημασία του ντέρμπι και για τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ σημαντικό και για την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε. Επειδή μιλάμε για μια άλλη ομάδα από τότε, δηλαδή τα δύο ντέρμπι με ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που τα χάσει 2-0 εύκολα. Θέλω όμως να το βάλουμε λίγο διαφορετικά. Για την ΑΕΚ προφανώς είναι δήλωση τίτλου το να πάει να κάνει τίπλο στην Τούμπα. Δεν το συζητάμε, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά είναι και ο τρόπος προσέγγισης. Τι θέλω να πω, θα περιμένει πάλι τον αντίπαλο. Το λέω αυτό γιατί παρότι είναι πολύ διαφορετική από το φθινόπωρο και τότε που είχε χάσει εύκολα τα δύο ντέρμπι και με τον Ολυμπιακό, θα ήταν πίσω σκορ αν είχε, ας πούμε, βάλει τον κόλο Ροντινέ. Λέω ότι η προσέγγιση, κατάλαβες, του αγώνα.
Ναι, μπορεί
να της βγει και στο δεύτερο να προηγήθηκε και να έχει και το δοκάρι για να τελειώσει το μάτς. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο θα ήταν, μπορούσε να βρεθεί πίσω στο σκορ πολύ εύκολα, που θα την ανάγκαζε να τρέχει.
Ναι, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Ακυνηγάει δηλαδή, ναι.
Από το 20 λεπτό και μετά η αλήθεια είναι ότι είχε μεταφερθεί σε περισσότερο δεύτερο ρόλο. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος κέρδιζε τις δεύτερες και ουσιαστικά είχε οριοθετήσει το γήπεδο απέναντι από την. Στα καρέ τη ΑΕΚ. Τώρα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται σαν τον Ολυμπιακό, δεν είναι ομάδα η οποία είναι καλό να τον δείχνει, να του δώσει την μπάλα και να δημιουργήσει. Είναι από τις ομάδες οι οποίες το σύνολο του Ρασβάν Λουτσέσκου κάνουν πράγματα με την μπάλα στα πόδια, δεν είναι λύση το να αμυνθεί σε χαμηλό μπλοκ. Οπότε περισσότερο θα δούμε μια προσέγγιση, θεωρώ. Κυρίως όπως το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να υπάρχει, να είναι συγκεντρωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα, ωστόσο να μην περιμένει σε τόσο χαμηλά μέτρα όπως περίμενε τον Ολυμπιακό το μεταξύ του παιχνίδι.
Ωραία, θα τα δούμε και ξέρεις, όλα αυτά τα συζητάμε εμείς πριν. Και περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη και έρχονται και διαφορετικά. Αλλά δεν νομίζω να αλλάξει πολύ ο τρόπος.
Και η προσέγγιση των προπονητών και η τακτική η οποία έχουν για ένα παιχνίδι μπορεί να αλλάξει μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν μπορεί να μπει ένα γκολ από μια στημένη φάση, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι ότι. Εμείς συζητάμε το αρχικό πλάνο, αλλά από εκεί και πέρα.
Τι μας έχουν δείξει οι ομάδες μέχρι τώρα και τι μας δείχνει.
Ναι, εννοείται.
Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Αύριο παίζει και ο Άρης στον Βόλο στις 8. Το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό είναι σε 7.30, Βόλος Άρης στις 8. Και είναι σημαντικό παιχνίδι και για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε τα εντός έδρας ντέρμπι με μόνο ισοπαλίες. Δεν κέρδισε κανένα, δεν έχασε κανένα. Είναι σε μια περίεργη κατάσταση με την έννοια ότι έχει ασφάλεια για την οκτάδα, τα 5-8, τα play-off 5-8. Εξασφαλισμένος δεν είναι, αλλά αισθάνεται ασφαλής. Γενικώς νομίζω ότι θέλει να αποδείξει πράγματα τώρα μέχρι το τέλος σεζόν, να πάρει τουλάχιστον την πέμπτη θέση και να δει αν μπορεί αυτή η πέμπτη θέση να του δώσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο όπως πέρσι. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Λίγο πολύ τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφεις. Μιλάμε τώρα για μια τελική ευθεία. Ένας Άρης ο οποίος φέτος είναι προβληματικός. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ξεφύγει από μια μέτρια παρουσία και αυτό είναι ένα δεδομένο. Το πώς θα καταφέρει να μπει σφήνα για την έξοδο στην Ευρώπη, αυτό μάλλον το σχεδιάζει και το γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος ο Μανώλο Χιμένες. Έχουν έρθει νέα πρόσωπα, σημείο αναφορά σε αυτό, προς το θετικό, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Ήρθαν ποδοσφαιριστές, οι τρεις από τους πέντε μπορούν να κάνουν πράγματα και να δείξουν πράγματα και μάλιστα πέσανε και από νωρίς στα βαθιά, παρά το γεγονός ότι είχαν ελάχιστες ώρες παρουσία στην Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον οι δύο. Αναφέρομαι στον Γκάρι και στον Κουάμε. Από εκεί και πέρα είχαμε και την απουσία από το τέλος συνεργασίας με τον Άλβαρο.
Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί είναι μεταγραφή του καλοκαιριού, έπαιζε βασικός, okay.
Ναι, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο.
Έγινε κάτι άλλο, υπήρξε κάποιο άλλο θέμα, ξέρω εγώ.
Όχι. Okay. Είχε τριετές συμβόλαιο ο Πορτογάλος. Επιλογή από
δεν ήταν πια βασικός, να το διευκρινίσουμε αυτό όπως στην αρχή τη σεζόν, γιατί ο Σούντμπεργκ τον είχε προσπεράσει, αλλά οκ, okay, ήταν βασικός για ένα μεγάλο διάστημα, ήταν στο βασικό rotation.
Αποκτήθηκε για να είναι βασικός.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έπαιξε αρκετά παιχνίδια, δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Με την απόκτηση του Σούντμπεργκ, γιατί μέχρι να προσαρμοστεί και είχε και έναν τραυματισμό, όπως θυμάσαι, που τον κράτησε για τουλάχιστον 1,5 μήνα έξω. Έχασε τη θέση του, αλλά μια ομάδα που θέλει να έχει στόχους και να έχει και ένα βάθος στον πάγκο δεν μπορεί να έχει τρία στόπερ, πρέπει να έχει οπωσδήποτε τέσσερα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι ήρθε ο Άλβαρο και έφυγε ο Μπράμπετς.
Ναι.
Μια σταθερή αξία. Πήγε στην Ρίο Άβε.
Ναι, ναι.
Ο Μπράμπετς, ο οποίος ήταν και χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι μάθαμε, γινόταν μια διαπραγμάτευση από την πλευρά του Άρη με τον ποδοσφαιριστή και τον ατζέντη του για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών πρώιμα, γιατί είχε τριετές συμβόλαιο. Τελικά ήρθε η λύση της συνεργασίας, ταξιδεύει, οδεύει προς Κίνα να συνεχίσει εκεί την καριέρα.
Άρα είχε κάποια πρόταση και γι' αυτό προφανώς okay, τον άφησε και ο ΑΕΣ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Ναι, και ή δεν ήταν ικανοποιημένοι.
Ναι, αυτό εννοείται.
Από την παρουσία.
Ακριβώς. Και σου λέω ότι, OK, δεν τον έχω βασικό. Θέλει να πάει στην Κίνα, γλιτώνω εγώ το συμβόλαιο. Πάμε παρακάτω. Χρήματα δεν πήρε ο Άρης, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι. Όταν γίνεται λύση συνεργασίας, κοινή συνενέση, όχι. Γιατί ο Άρης είχε και την υποχρέωση αυτό το τριετές συμβόλαιο να το τηρήσει. Έτσι, όπως και ο ποδοσφαιριστής, όταν γίνεται κοινή συνενέση, δύσκολα υπάρχει ένα οικονομικό δεδομένο στην συζήτησή μας. Αλλά θα το μάθουμε και αυτό, γιατί δεν αποκλείεται να έχει πάρει κάποια.
Ή ξέρω εγώ, φιλόμενα, ή τα υπόλοιπα.
Δεν έχει διαρρεύσει, ναι. για να μην λέω πράγματα τα οποία
ναι,
τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Προφανώς.
Γιατί ήρθε αυτή η εξέλιξη, δηλαδή το διαζύγιο. Θα δούμε σε βάση ημερών αν ο Άρης καρπόθηκε κάποια χρήματα.
Προφανώς. Αγωνιστικά τι περιμένουμε για το αυριανό παιχνίδι, ενδεκάδα αν έχουμε κτλ.
Αγωνιστικά, ο Χιμένεθ, αν μη τι άλλο, έχει περισσότερες επιλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Αν κοιτάξουμε όλη τη χρονιά, τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Τώρα, δεν έχει Μιζεουή, δεν έχει Γαλανόπουλο. Και οι δύο είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν στη βασική ενδεκάδα. Ο Γαλανόπουλος σίγουρα χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι, όπως χρειαζόταν και στο προηγούμενο. Και η απουσία του Μόντσου έχει δημιουργήσει εκεί πέρα κάποια κενά, τα οποία καλύπτονται από τον Χόγκλα. Οι δύο αυτοί είναι νοκάουτ. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν προβλήματα πλην του τιμωρημένου Τεχέρο, ο οποίος θα εκτίσει ποινή αγωνιστικής. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ο Χιμένα δεν έδινε πολύ χρόνο συμμετοχή στο Φρίντεκ από τα αριστερά. Θεωρούσε ότι θέλει να παίξει πιο ψηλά με τα μπακ του, γι' αυτό έβαζε το Φαντιλιά από τη μία πλευρά, τον Τεχέρο από την άλλη. Άρα θα πάει εκεί ο Φρίντεκ, θα γυρίσει ο Φατιγκά στην θέση του, δηλαδή δεξιός οπισθοφύλακας, και θα πάει κατά πάσα πιθανότητα από την άλλη πλευρά ο Φρίντεκ, ο οποίος είναι ένα καθαρό μου αριστερό μπακ, αμυντικογενής βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
Για πάμε, ναι, και πάμε και λίγο πιο γρήγορα, για να πάμε και στο επόμενο ρεπορτάζ, ναι.
Ναι, βεβαίως. Αυτούς τους παίκτες έχει. Τώρα, όσο ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Έχει περισσότερες επιλογές. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που το τελευταίο διάστημα δεν πάει πάρα πολύ καλά. Έχει αλλάξει προπονητή. Είναι ένα παιχνίδι που ο Άρης θέλει να το κερδίσει για να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα ντεμαράζ, το οποίο θα του φέρει βαθμούς για να παλέψει ό,τι περισσότερο μπορεί, Μπάμπη.
Ευχαριστούμε τον Τάσο Παγκλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα.
Και πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Παίζει τελευταίος την Κυριακή το βράδυ στις 9 με τη Λάρισα μέσα. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα παρουσιαστεί μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο. Είπαμε μοναδικό στόχος για κατάκτηση τροπέου. Αλλά όσο και αν δεν ξέρεις ικανοποιεί κανέναν Άρη Γάτα, κανέναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού, είναι σημαντικό το να μπει στην τετράδα. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Κοίταξε τώρα,
Παθιακός είναι υποχρεωμένος να περπατήσει, να πάει παρακάτω στην επόμενη μέρα, γιατί έχουμε πει πάλι και άλλες φορές ότι παρότι στο πρωτάθλημα δεν διακυβεύονται η υπόθεση διεκδίκησης κατάκτησης του πρωταθλήματος, άρα ο Παθιακός δεν καταφέρει, τα έχουμε ξαναπεί, να μπει στην τετράδα και με κάποιες καραμπόλες μπορεί να γίνουν στο κύπελο, δηλαδή να κατακτήσει το κύπελο όφη, θα είναι καταστροφική χρονιά. Και θέλει καταστροφική χρονιά, γιατί καταλαβαίνει τώρα ότι σε μια χρονιά που έχει δώσει τόσο πολλά λεφτά, να κάνει τόσες πολλές μεταγραφές το Γενάρη, να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν χωρίς να είναι στην Ευρώπη.
Χωρίς αίσθητα. Και θέλει να κάνει και σημαντικές μεταγραφές το καλοκαίρι. Και άλλα χρήματα το καλοκαίρι.
Ναι, γιατί αυτό είναι ο προγραμματισμός. Τώρα έγινε το ένα κομμάτι των μεταγραφών, και το δεύτερο κομμάτι, ίσως και το πιο σημαντικό, γιατί θα έχει και περισσότερο χρόνο των επιλογών. Πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συζητά ο Παναθηναϊκός για αυτό το σενάριο. Το λιγότερο που μπορεί να πάρει από τη χρονιά, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι να διεκδικήσει καταρχήν να μπει στην τετράδα και να κάνει καλές εμφανίσεις στα play-off. Υπάρχει πάντα και η Ευρώπη στο κάδρο. Θα πρέπει να είναι σε γρήγορση η παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η διαδικασία της διπλής αναμέτρησης με τη Βικτόρια Πλζέν. Στην Ευρώπη, ξέρεις, ποτέ δεν μπορείς να στοχεύεις ή να κάνεις προγραμματισμό για το που μπορείς να φτάσεις. Είναι μια κατάσταση που είναι εντελώς χαρτογράφητα νερά και αιώλη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στην διάμεση φάση, συγγνώμη, παίζει με τη Βικτόρια πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεύτερο παιχνίδι την παραπάνω εβδομάδα, μέχρι επόμενη πια εβδομάδα στη Τσεχία. Άρα λοιπόν, Μπάμπη, αυτός ο αγώνας με την Κηφισιά, την Κυριακή, στη Λεωφόρο, είναι η επαρχή για να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να βγάζει και πράγματα. Να δουλεύει δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο πλάνο Μπενίτεφ, το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγά να του δημιουργεί και μια αγωνιστική ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό έχει απουσίες. Χτες έκανε ένα ατομικό πρόγραμμα ξανά ο Πελίστερ με τον Τζούρισιτς. Είναι πιθανό ένας από τους δύο να μπουν σήμερα στο κανονικό ρυθμό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ίσως μπορεί να δεν είναι στην αποστολή, αν και είναι λίγο δύσκολο και αυτό. Ίσως προφυλάξει ο Μπενίτεφ για να είναι πανέτοιμη στο παιχνίδι με τη Βικτόρια την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στην 10. Νομίζω δεν θα πάει με τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς αυτή τη φορά. Αλλάξει το σχηματισμό ο Μπενίτεφ. Αλλά όλα, ξέρεις, είναι στο τραπέζι. Να δούμε για τους καινούριους παίκτες, για το πώς θα παρουσιαστούν. Ο Γιάνγκουσιτς κυρίως. Να δούμε με τον Σισοκό, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος και θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα στο Σισοκό να γίνει καλά. Άρα λοιπόν όλα τα θέματα είναι επιτάπητος, είναι στο τραπέζι και όλα τα θέματα στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτά.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει, πλέον έχει μια εικόνα ο Μπενίτεθ. Βέβαια, συνεχίζει και αυτός να κάνει δοκιμές, ακόμη και τώρα. Αλλά τουλάχιστον στα δύο τελευταία μάτσα ντέρμπι μας έδειξε ότι έχει κάτι στο μυαλό του πιο συγκεκριμένο. Θα μου πεις, λείπαν και πολλοί παίχτες, αλλά οκ, okay, για πες.
Ναι, πάντως δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα, Βαβή.
Όχι καθόλου.
Είναι μεγάλο καθόλου. Το χρονικό διάστημα που μπαίνει είναι στον Παναθηναϊκό για να περιμένουμε ακόμα να πειραματίζεται. Και γιατί, ναι, μένω η συμφωνία και ο σχεδιασμός είναι ο Παναθηναϊκός να δημιουργηθεί και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα το καλοκαίρι και μετά. Αλλά είναι, και είναι μεγάλο, εγώ το λέω συνέχεια, ότι είναι, Μπάμπη, μεγάλο το χρονικό διάστημα μεσολαβεί μέχρι το καλοκαίρι. Είναι ο Μάρτης, Απρίλης, Μάης, μέχρι να φύγουν οι παίκτες διακοπές και να τελειώσει και το πρωτάθλημα. Και δεν μπορεί μέσα σε αυτό τις τρεις ή μισή μήνες κοντά ο Παναθηναϊκός να έχει μια κατάσταση απλής διεκπαιρέωσης ή μια κατάσταση που μπορεί να είναι μόνο να ψάχνει, να βρει αν θα πρέπει να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με δύο, αν πρέπει να παίξει με δύο φορ και ούτω καθεξής. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει μια ταυτότητα μέσα από τα παιχνίδια και θα είναι μια ταυτότητα η οποία θα του δώσει σιγά σιγά ένα όραμα και μια ελπίδα.
Προφανώς, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το πώς θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα αντανακλά και στον ίδιο τον Μπενίτεθ, το πώς θα τον πιστεύει και ο κόσμος ότι α, είδα πέντε πράγματα, θα κάνουμε και τις μεταγραφές το καλοκαίρι, θα κάνει και την προετοιμασία σωστά αυτός κτλ. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν πάει καλά, θα υπάρχει και η αμφιβολία, θα τα καταφέρει, γιατί είναι τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου ξεκάθαρο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει που λέει ο λόγος και εκτός Ευρώπης να μείνει ο Παναθηναϊκός, θα πάει με τον Μπενίτεθ να τη φτιάξει το μάτι το καλοκαίρι.
Κοίταξε τώρα, δεν θα είναι το ίδιο.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι το ίδιο και για την ψυχολογία της ίδιας της ομάδας.
Δεν θα είναι το ίδιο και σωστά και για την ψυχολογία της ομάδας και κυρίως για την ατμόσφαιρα τριγύρω από την ομάδα, την περίοδο όπως τον Πάθνα. Εγώ, καλός ή κακός, δημιουργεί πάντα ένα κλίμα. Είτε απογοήτευση είτε ενθουσιασμό. Δηλαδή, δεν θα είναι το ίδιο να πάθει να μπει στα playoff και πάει εντελώς συμβατικά, διεκπεριωτικά και παίζει τα παιχνίδια για να τα παίζει. Και δεν θα είναι το ίδιο ο Παναθηναϊκός μπει, παίξει τα παιχνίδια του τα ντέρμπι, κάνει τις νίκες του, δεθεί σαν ομάδα και φτάσει το Μάιο μήνα και έχει μια εικόνα τέτοια που σου αφήνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τις κατάλληλες προσθήκες το καλοκαίρι ότι μπορεί να είναι άμεσα ανταγωνιστικός για το πρωτάθλημα την επόμενη. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι, ας πούμε, παρότι είναι εκτός στόχων στην Ελλάδα, ένα χρονικό διάστημα που άστο να περάσει ο καιρός και βλέπουμε ξαναρχόμαστε το καλοκαίρι πάλι μετά τις διακοπές να φτιάξουμε μια ομάδα που θα κερδίζει. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
Να σημειώσω απλά, Άρη,
και δεν θα είναι και ότι καλύτερο για τον Μπενίτεθ για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Έχει μια αρνητική εικόνα όλων αυτών των μηνών μέχρι το καλοκαίρι και μετά να πάει να χτίσει μια ομάδα τον Ιούλιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι το ευρωπαϊκό εισιτήριο το οποίο θα πάρει ο Παναθηναϊκός τώρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα τον φέρει πιο νωρίς από τους υπόλοιπους να πάει να παίξει. Άρα δεν θα είναι ότι καλύτερο για τον Μπενίτεθ.
Ναι, είναι αυτό. Δεν είναι κάτι παραπάνω πέρα από το
να
ότι.
Αν... κεφάλι το 25 Ιουλίου.
Αυτό, πάλι, αν θα έχει δηλαδή λίγο το περισσότερο το ερωτηματικό δίπλα, αν θα το κάνει τελικά καλά. Ή περισσότερο την προσμονή. Πάμε να, να φτιάξουμε την ομάδα, την ξανακάνουμε πρωταθλήτρια κτλ. Αυτή είναι η διαφορά. Να πω απλώς κλείνοντας ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εντός έδρας στο ποτάσμα, ότι σχεδόν όλες τις νίκες, νομίζω, εκτός από μία, είναι από ημίχρονο. Δηλαδή κερδίζει από ημίχρονο. Το φέρνει, δεν είναι περίεργο για μια μεγάλη ομάδα να το φέρνει στα μέτρα, αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει ο Παναθηναϊκός στα εντός έδρας παιχνίδια του ενώ στο αγώνα με την ΑΕΛ. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Καλημέρα, Άρη.
Έγινε, Μπαμπή. Καλημέρα, καλημέρα.
Λίγο πριν φτάσουμε στις 10, ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχουμε καλά παιχνίδια Σαββατοκυριακό δεύτερο, γιατί υπάρχει και Δευτέρα μας Super League, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Να είστε καλά, το 3-5-2 θα επιστρέψει τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.